pebomoi.
Mbote na bino banso bandeko na bokolongono ya mokolo mwalilo tokulubila boni boni minganga ba salisaka prostate tokusulula yango na munganga Dode Balunga oyu wazomi na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki pe tokutala eteni ya lisalisi ya bokono ya prostate.
Tretema nango ezali okeita ya munganga po munganga nde ayeba te awa boye oza na bokono bonge akopesa yo bakisi. Bakisi wana ezali antibiotique ekoki kozwa ezali na ba anti-inflammatoire epui bakoki mpe kosala yo kine oyo mpe bato mosusu babengi neti massage prostate wana eza nde mpona po etali prostatite. Donc, elobi eza na prostatite ebi, eza na prostatite chronique, eza na prostatite chronique comme syndrome ya ba douleur ebele, et puis na oyo ezanga basigne na malade ezali bakoki kodécouvrir na baeyoye oye mpona malade mosusu bapeye bakuti yo na eloko mosusu. Alors, oyo mosusu ezali po hyperprofit benin de la prostate ou adenome de la prostate. Lekitaso oyo tokoki kokota kuna.
Ya, tokota kuna, docteur, toza na ngonga na biso limbolela bandeko bazokolanda.
Alors, hyperprofit bénin de la prostate, ou bien adenome de la prostate, yango examine yango de yébani prostate et vindi. Prostate et vindi et bati et volume et comme une boudelle et collègue à volume yango de yébalak. Alors, et la cabanane. Quand on a l'objet ma femme de la prostatite, il y a ma malade à baya et à l'église. Il croit qu'on s'est rappelé, et un auditeur, on s'est rappelé. Il y a des minutes. Et oyo, il y a ba oyo baza deja na 50 ans na plus. Ekokite koya na bato baza na mbula emonte autour de 43, 45 ans, mais souvent se deja na bato baza na 50 ans na komata mikolo. Alors, wana nde ezali na ezalaka deja batemile nayebi te na koloba tevinde na france ya nini na lingala ndenge nini batemile ya prostate po tisu nyonso ezalaka na batemile na
ya bokolongono.